Labdien, cienījamie deputāti un klātesošie! Sāksim ārkārtas izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi. Šodien darba kārtībā mums ir viens jautājums par informatīvo ziņojumu, par STEM jomas skolotāju pieejamību Daugavpils, valsts pilsētas vispārējais izglītības iestādēs. Un ziņotāja ir Biruta Višņevska. Lūdzu, Biruta!
Labdien, visi klātesošie! Nu, ņemot vērā, ka mums šodien ir ārkārtas un laika diezgan maz, bija sagatavotu tādu plašu izsmeļošu informatīvo ziņojumu. Bet es mēģināšu informēt jūs ar to, par to, kāda situācija tad mums ir izglītības iestādēs gan pedagogu sastāvā, kā mūsu izglītojamies šogad noslēdz mācību gadu. Es domāju par pamatskolas rezultātiem, par vidusskolas rezultātiem, kāda situācija ir šajos STEM priekšmetos un kādas mums tās vajadzības ir. Tātad sāksim ar to, ka tā ir teorētiski, mēs ļoti labi zinām, ka situācija ar pedagogiem valstī kopumā ir nevisai spīdoša, un no pētījumiem, cik es esmu izpētījusi, ka pirmajos 5 gados paliek strādāt apmēram tikai 75% no jaunajiem skolotājiem. Tātad jāņem to, kā vispārējo valsts problēmu. No liela daļa no šiem arī ir šie te dabas zinātņu un tehnoloģiju skolotāji. Kādu iemeslu šādas informācijas mums nav? Tāpēc mums ir laikam jāņem kompleksi risināt šo te problēmu, lai noturētu varētu skolotājus profesijā un vispār darbā Latvijā, motivēt jauniešus iegūt šo pedagogu profesiju un pārliecināt par to, ka ja mēs tagad tā akcentējam uz STEM priekšmetiem, ka tā ir perspektīva, šie priekšmetu apgūšana ir perspektīva un tā ir, ir ilgdzīvotājs, ja mēs uzskaitīsim, ko tad mums, kādās profesijās tas ir izmantojums, kā galveno piemēru, tā mums ir medicīna, farmācija, inženieru zinātnes dažāda veida, kas mums ir nepieciešams šobrīd valsts mērogā, un šīs profesijas ir vajadzīgas. Tad tas ir tas ir aktuāli kopumā. Kāda situācija, ja mēs ņemam pārējot un tā pakāpeniski pārējiem uz pašvaldības situāciju, Latgalē tā tik tiešām ir, nav spīdoša. Latgales skolotājus, protams, pārvilina arī citas pašvaldības un reģioni, piedāvājot kaut ko labāku, izdevīgāku, un, protams, viņi tā aiziet projām, ja no laukiem viņi dodas kaut kur uz pilsētām un aiziet uz lielo pilsētu, un pēc tam dodas vispār prom no profesijas un dodas uz ārzemēm. Tāda statistika ir, un mēs visi par to zinām. Tas šobrīd ir aktuālākais. Un tagad jautājums ir, kā tad mums nodrošināt šos te pedagogus. Lai aiziet studēt par pedagogu, mums pirmām kārtām ir jāmācās skolā. Kā tad mums tie rezultāti ir skolā? Paši svaigākie, tie ir paši svaigākie, ja mēs ņemam arī pieskaršos ne jau par vidusskolu, kas aiziet uzreiz uz augstskolu, bet par pamatizglītību. Tā ir 9. klase. 9. klase mums kritērijas bija 10%, šogad tikai 10% bija, un uz uz 11. jūliju, tad, kad bija visi jau rezultāti it kā apkopoti, bet tie visi ir provizoriskie. Ir skolēnu skaits, kuri nesasniedz šos te 10% un Daugavpilī tie ir 50 skolēni. Tie ir 50 skolēni. Tas ir, nu, manuprāt, es tagad personīgi izsaku viedokli, tas ir ļoti, ļoti augsts līmeņus. Ja mums pamat izglītībā bija, nu, apmēram bija 1000 izglītojamo, kas 9. Klasēs, tad 50, nu, tomēr tas ir daudz. Un tie rezultāti, tie ir pamat priekšmetos, kur viņi kārtoja, tā bija svešvaloda, latviešu un matemātika, kā tad Daugavpils izskatās kopējā valsts līmenī. Tad angļu valoda, nu, procentuāli iegotais procents, vidējais ir 48,4%, kad valstī ir 63,9%. Latviešu valoda 52,6, valstī kopumā 59,1. Matemātika Daugavpilī 42,3, valstī 43,2. Nu jā, mēs redzam, ka pamat izglītībā mums ir zemāki rādītāji nekā valstī kopumā. Ja mēs runājam par tālākam, tad te ir, nav vienīgais darbs ar vidusskolēniem. Mums, laikam, būtu jāstrādā ar pamatskolu, kur būtu jāinteresē, nu, jārada apstākļi, lai tie bērni būtu ieinteresēti mācīties. Arī šajās te zinītdabas, tas ir STEM priekšmetos, nu, tad te ir vajadzīgi kvalitatīvi pedagogi. Negribu teikt, ka nav, mums nav pedagogi, nav kvalificēti, nu, neatbilstoši savai profesijai, tā nav. Mums ir ļoti labi skolotāji, zinoši, varoši, bet, nu, kaut kas laikam neiet kopā skolēns ar skolotāju, ka mums rezultāts ir tāds, kāds tas ir. Vai problēma tas ir izglītojamajos, te ir katru jāanalizē skola atsevišķi, tādu analīzi mums notiek, un speciālisti, protams, izvērtē visu situācijas un tās ikgadējās skola apmeklēšanas, speciālisti piedalās stundās, izvērtē, kā pasniedz pedagogu, kā bērni strādā, vai ir mērķi uzdevumi, vai tiek viss izpildīts, tas viss notiekās. Un, protams, tiek ieguldīts milzīgs darbs, bet, nu, rezultāti tādi, kādi tie ir. Tas bija par pamatskolu, tas ir tāpat to 9. Klasīti. Ja mēs skatāmies vidusskolas kritērijas bija, minimālais slieksnis bija 15%. Tātad 15% jāiegūst, lai varētu sasniegt, nu, saņemt dokumentu par vidusskolas pabeigšanu. Un, diemžēl, gribas atzīmēt, ka šo te 15% līmeni nav sasnieguši 21 skolēns. 21 skolēns. Cik es zinu, ir arī mums apelācijas, vai ir pamatskolā vai vidusskolā, es nemācēšu teikt, bet. Un mēs skatāmies tātad, kas mums pēc priekšmetiem, un visdrūmākā situācija mums ir vidusskolā, mums ir matemātika. Pa visām skolām ir 17 skolēni, kuri nav sasnieguši 15%. Tas ir liels skaitlis. Nu, un kāda tur ir citi tie augstākie? Jā, ir augsti rādītāji, ir virs 70, virs 80, ir ļoti labi, bet nu, rezultāti tādi, kādi ir. Un atgriežoties tātad mēs redzam arī pēc skaitļiem, gribētos informēt, kā tad mēs izskatāmies valsts līmenī tieši ar vidusskolēniem. Un tas izskatā, tā ir ļoti skaista tā bilde. Tātad provizoriskie rādītāji mums ir pēc pilsētas rezultāti un valstī obligātie priekšmeti optimālajā līmenī. Ja, Angļu pilsētā ir 59,8, valstī 62. Vācu valodā Daugavpilī 94%, valstī 54 kopumā. Latviešu valoda ir 54,5, valstī 55. Matemātika 46,7, valstī 34. Jā, nu lūk, tas ir tas optimālais līmenis, kas ir visiem. Un tātad tie, kas ir izvēlējušies, jā, izvēlējušies augstāko līmeni, protams, viņiem ir citi pavisam rādītāji, te ir, ko kārto visi. Tie, kas ir augstākajā līmenī, tur arī gribas pievērst uzmanību, ka mūsu skolēni ir ļoti glīti izskatās valsts mērogā. Ja ir zemāk, tad visam pavisam maz, ja mēs ņemot, gribas par latviešu valodu pateikt, ja valsts ir 55 vidējais procents, tad Daugavpilī ir 54,6. Nu, ļoti pats simpātiski izskatās. Matemātika valstī 59, Daugavpilī 63,1. Tie ir tā augstākā līmeņa, kārtotie eksāmeni bioloģija, valstī 55, Daugavpilī 58,2. Tad tas ir tas augstākais līmenis, šie priekšmeti, tas tema priekšmeti, tā ir mums matemātika, ķīmija, fizika, bioloģija, tur tālāk šie te priekšmeti, tie ir tie, kur ir skolēni jau iet mērķtiecīgi un viņš tos izvēlas. Tie, kas iesūt medicīnu, tur ekonomiku, tur vēl uz tām zinātnēm, viņi izvēlas šos te priekšmetus, nu, kur ir vajadzīgi, un viņus apgūst. Visi neiet uz to un eksāmeni tur neparādīs. Tātad mēs jau tagad nonākam līdz tam, cik tad daudz mums to skolotāju vajag. Ja mēs runājam par šiem te izvēles priekšmetiem, fizika, ķīmija, bioloģija, nu, uz šodien dienu, mums ir, jā, es papētīju vakances, būtiski pirms komitejas, nākšanas uz komiteju un konstatēju, ka centra vidusskolēji mums ir vajadzīgs fizikas skolotājs. Pārējās skolās nav šīs vakances. Matemātikas skolotājs, un tā jau nav slodze, tur nav slodze, tur ir kaut kādas stundas. Matemātikas skolotāja nav zinātņu vidusskolā un saskaņas pamatskolā. Arī tikai stundu skaitā. Protams, rodas situācija tāda, ka nav kas aizvieto. Skolotājs ir saslimis, kaut kas noticis, un bērniem nav kas aizvieto šo skolotāju. Viņiem izkrīt šīs stundas, un pēc tam tas sasteidz, kas arī dot iespaidu arī uz kvalitāti. Tāpēc tāpēc laikam te būtu laikam vajadzētu Kaut kur aizņemties. Es tā to nosaucu. Kaut kur aizņemties tos pedagogus, kas varētu atnākt un tajā laika posmā novadīt tās stundas, un tie laikam varētu būt vecāko kursu studenti, kurš nāktu un praktizētu uz skolēniem, viņu radīt spētu, viņam praksē, skolēniem kaut kas interesants, un varbūt tas radītu vēlmi turpmāk arī strādāt šajā te skolā. Tīri informatīvi arī, tad cik tad mums to skolotāju ir pa visām 8 vispārējais izglītības, es neņemu pamatskolu, es ņemu vidusskolu, tātad tie priekšmeti pārsvarā mums ir vidusskolā. Tad cik mums ir šo te STEM priekšmetu pedagogu? Fizika mums ir 21 pedagogs uz šodien dienu. Es runāju par šodien dienu, tas ir uz 1. augustu, jo skaits šis nav nemainīgs, tas ir mainīgs, jo pēkšņi var kaut kas atgadīties, vai arī kāds pedagogs izdomā, nē, es vairāk negribu, es eju projām. Un tad rītdien mēs redzam, ka viena trūkst. Tātad, un šajā 21 fizikas skolotāju skaitā mums ir divi vecumā no 55 līdz 70. Precīzi nepateikšu, jo tas nav būtiski, tāpēc, kāpēc es nosaucu šo te posmu 55-70. Tas ir pirms pensijas vecums un jau pensionārs. Tātad, 55, kuram ir 55, viņš jau viss ir labi, viņš vēl 10 gadus strādā. Viņš strādā godīgi, bet kuram jau ir 65, vai viņš strādās vēl gadu, vai arī nestrādās. Tātad, tātad mums ir šādi tikai divi. Matemātikā kopā mums ir 173 pedagogi matemātikas. No tiem 14 ir pirmspensijas vai pensijas vecuma. Ķīmijā ir 20 pedagogi, no kuriem arī šajā te periodā, vecuma posmā no 55 līdz 70, ir 2. Bioloģija un dabas zinības, te ir ļoti liels, jo dabas zinības mums ir laikam pamatskolā pārsvarā, bioloģija ir vidusskola, bet tie ir savstarpēji laikam var aizvietot. Tad skaitīju kopā un tie ir 127, no tiem ir 9, kas ir šajā te vecuma posmā pirms pensiju un pensiju. Tad izskatās, nu tā kā izskatās, nu tīri apmierinoši, bet tā kā, kā iepriekš arī teicu, bet tas ir tāds mainīgs un pedagogs visu laiku ir tādā šaubās, vai vajag turpināt, vai vēl kaut kā. Tāpēc mums, protams, ir vajadzīgi jauni, aktīvi, ieinteresēti pedagogi, kas var jebkurā brīdī stāties un turpināt strādāt, pasniegt šos te priekšmetus, bet šodien dienu, kā es jau arī iepriekš teicu, mums šī te problēma deficīta pedagogu tā kā nepastāv, mums arī ir vakances, bet es nosaucu tikai STEM priekšmetu, bet arī citi priekšmeti, tātad mums tur ir arī vakances, tāpēc mums neiet runa, ja tu saprotu, ka mums ir nosprausts uzdevums visiem kopīgi risināt jautājumu uz nākotni, perspektīvas 5, 10 gadu un tā tālāk, lai šāda problēma pēkšņi vienā dienā nepastāvētu. Tāpēc, protams, ir jābūt kaut kādai vienotai stratēģijai, kādas darbības mēs esam vienā pašvaldībā un zinot, ka mums ir augstskolas mācību spēki, tā kā mums gribētos arī viņus biežāk redzēt skolā studentus, un vairāk ieinteresēt tieši ar pedagoģisko. Nu, jā, to, ka mēs atceramies tā paudze, kas bija, kas mācījās pedagoģiskā, mēs zinājām, ka mēs jau iegūstam pedagoga kvalifikāciju, iestājoties jau pirmajā kursā. Tagad, diemžēl, universitātē dod tiesības neizvēlēties pedagoģiju. Nu, ja viņš negrib, viņš pabeidz tikai universitāti iegūt kvalifikāciju priekšmetā. Viņš nav pedagogs, viņš nav paveicis pedagoģisko, nu tā laikam ir.
Dažādas problēmas var čept, ka viņš vēlāk
nu lūk, tāpēc vai, nu te ir laikam, te ir jāvēršas laikam pie augstskolas, kā viņus ieinteresēt, lai viņš tajā otrajā kursā, viņam ir laikam jāizvēlas, vai jau pirmajā kursā, es tiešām nezinu tās smalkās lietas, lai viņš izvēlētu šo te pedagoģiju. Un tas iet mums tālāk un tālāk. Nu, lūk, tas ir tāds, tā aulikšiem izskrieta informatīvais ziņojums par situāciju uz šodien dienu. Mums arī tagad ir aktuāli vidusskolēni. Vidusskolēni, kas stājas vidusskolās, un es salīdzināju, šodien tā nodarbojos ar ciparu salīdzināšanu, jo man vajadzēja redzēt, cik bija skolēnu kopumā vidusskolā un kā viņa beidza to, ja pagājušajā mācību gadā uz 1. septembri mums bija aptuveni 500 skolēnu 12. klasē. Es gribu runāt par 12. klasi. Tad šobrīd desmitajā, kas jau būs jau šodien dienu, uz 1. augustu, kopējā es no rīta vienu ciparu devu, un tagad pēcpusdienā man ir cits, jau ir 582. Jau ir 582, tātad viņi ar katru stundu pieaug. Tad, jā, mūsu pienākums izglītības iestādēm ir saglabāt šo līdz 12. klasei, un 12. klasē, nu, lai šie tie paši skolēni arī pabeigtu ar augstiem rādītājiem, un tālāk aiziet uz augstskolu un nāktu atpakaļ uz tām pašām savām skolām, kur viņi mācīja. Tas būtu ideālākais variants.
Jā, paldies ziņotājai, Birutā, tiešām es domāju, ka šodien bija vērts par šo jautājumu runāt, jo redziet, ka mums pat nav laikam saskaņots informācijas par to, teiksim, kā notiek mācība procesu un kādas studiju programmas piedāvā arī mūsu augstskola un kādas vēlāk specialitātes viņi var iegūt, bet es domāju, tas nav, teiksim, tas galvenais jautājums, par kuru mums šodien jārunā, bet šodien mums šajā mūsu komitejas sēdē ir pagodinājis arī universitātes rektors akadēmiķis Barševska kungs, un es domāju, lai deputātiem būtu vieglāk izzināt situāciju un izprast, mēs palūksim varbūt Barševska kungu sniegt varbūt jūsu redzējumu par kopīgo problēmu un par to, kā mūsu pašvaldība kopā ar izglītības pārvaldi ar Daugavpils universitāti varētu šo situāciju arī pilnveidot, lai mēs bez bažām lūkotos vai ar mazākām bažām uz nākotni. Lūdzu, Barševska.
Jā, labdien. Liels paldies par iespēju jūs uzrunāt šodien šeit komisijas sēdē un paldies, Birutai, par sagatavoto šo informāciju, kas arī mums kā universitātei noteikti ir ļoti, ļoti noderīga. Ja mēs runājam par STEM jomu, tā ir praktiski globālā problēma visā, nu, ne tikai Latvijā, tā ir problēma, mēs komunicējam ar citām valstīm, arī citur, varbūt izņemot Rietumu Eiropu, kur cilvēki vēl iet. STEM joma ir kļūsi nepopulāra, un tikai tāpēc, ka ļoti daudzi, kas mācās bioloģiju, ķīmiju, fiziku, viņi pēc tam aiziet medicīnas virzienā, kur ir pašlaik lielā popularitāte. Arī pie mums universitātē medicīnas virziens šī te fizioterapeite medmāsas ir absolūti lielākais, dominējošais universitātē. Ja Daugavpils universitāte 100 gadus, vairāk kā 100 gadus ir sagatavojis skolotājus, jā, skolotāji turpina tiek sagatavoti skolotāji, bet studentu skaita ziņā pašlaik ļoti daudz skaitlīga ir palikusi tieši šis veselības virziens, un uz turieni aiziet liela daļa tie, kas kādreiz, varbūt arī mūsu pilsētā nāca uz šiem te STEM virzieniem. Ja runā par STEM programmām kā tādām, jā, ir mazliet pamainījusies situācija, un, šeit es drusku oponēšu, es uzskatu, ka tā ir pat labāka situācija. Cilvēks sākumā 3 gadus mācās priekšmetu, nu, konkrēto zinātni, jā, fiziku, matemātiku, bioloģiju, un viņš iegūst bakalaura grādu konkrētajā šajā zinātnē, un tad viņam ir izvēle, vai viņš turpina iet mācīties, piemēram, skolotāja šajā virzienā, vai viņš aiziet pa savu nozari tālāk, jo reģionā nemazāk vajadzīgi un pieprasīti ir arī konkrētās zinātnes nozares cilvēki. Piemēram, tie paši mūsēji beidzēja tagad mežu sertifikācijā, visur, kur vien valsts iestādēs, visas inspekcijas, kas ir vides inspekcija, sanitārā inspekcija un tā tālāk, kur aiziet un strādā, teiksim, tie, kas aiziet pa šo te nu, konkrētā zinātnes virzienu. Un, viņiem varbūt arī nav jāiegulda šie līdzekļi, kas aiziet tieši nu, ja saliek kopā, šo te, kopā ar pedagoģiju. Mūsu uzdevums, un te es pilnīgi piekrītu Birutas kundzei, kā izdarīt, lai šie jaunieši pēc iespējas vairāk izvēlētos STEM skolotāja virzienu. Un tas ir, un šeit es ļoti pateicīgs, ka domē pašlaik notiek šī saruna šeit, ja? Jo iespējams mēs varam atrast un piedāvāt arī kādu kopīgu modeli, kā, ar tu, kā šo situāciju nedaudz mainīt. Jo ņemot vairāk, ka STEM joma kā tāda ir mazskaitlīga, dabiski, ka maz arī paliek tie, kas aiziet uz skolotāju, un tur taisnība. Ja? Un šajā gadījumā, jā, mēs tikāmies ar mēra kungu un drusku pārunājām šo situāciju arī, un es domāju, ka viens no tiem virzieniem būtu, ja pašvaldība varētu, teiksim, kopā ar universitāti vienoties un varbūt arī akceptēt kādu īpašu stipendiju programmu, kā tas ir, piemēram, medicīnas virzienam, STEM skolotāju virzienam. Protams, līdz ko mēs sākām runāt par STEM jomu, man uzreiz arī soctīklos noteikti esat pamanījuši, sākā aktivizēties arī citi virzieni, un es nevaru nepiekrist mūsu cienījamai operas dziedātāji Ilonai Bagilē, kura piereizes aicina arī runāt par mūzikas talantiem, ja, kuru atbalstīšanai vajag. Iespējams arī par tiem vajag varbūt kādu sarunu un tā tālāk. Bet mums ir svarīgi dabūt vairāk cilvēku, kas iet šajā virzienā. Un, piemēram, ja parādās šāda te stipendiju programma STEM jomas skolotājiem, nu, man šķiet, ka tas varētu būt īpaši, teiksim, mūsu šeit Daugavpils Austrumlatvijas apstākļos. Es pieļauju, ka tas varētu būt labs bonus, lai vienkārši vairāk arī nāktu uz šiem virzieniem. Joprojām populāri ir sociālie virzieni, tāpat ir psiholoģija, kur nenormāli liels studēt gribošo skaits arī šogad. Ja runā par universitāti kopumā, mums ir noslēgusies pirmā kārta uzņemšanas, Un šeit es ar prieku varu teikt, ka šogad, salīdzinot ar pagājušo gadu, tu neatceries par 145 cilvēkiem pirmajā kārtā jau ir vairāk nekā salīdzinot ar pagājušo gadu, kas ir ļoti labi. Jā. Bet, teiksim, šāds bonus, ja arī jūs spētu vienoties atbalstīt to un pieņemt domē tālāk lēmumu, es domāju, ka tas būtu daudz lielāks garants, ka ir vairāk šo te studēt gribošo, un ir iespēja arī pilsētā izvēlēties labākos, kas atnāk labākie uz skolu, jo stipendiju jau mēs nepiešķirsim katram. Stipendijas mēs piešķirsim labākajiem. Un, protams, ka universitāte viennozīmīgi ir ieinteresēt pirmkārt par savu pilsētu. Un tāpēc mums ir, pilsētā ir lielākais spēlētājs mūsu nu, studentu sastāvā, ja? Un dabiski, ka mums arī maksimāli jādara viss iespējamais arī, lai dotu rezultātu pilsētai. Un tāpēc es aicinu diskutēt par šo jautājumu un varbūt arī pieņemt šādu lēmumu. Un mēs savukārt strādāsim. Otrs kas attiecas, ja iespējams, arī par skolu izglītības pārvaldes kanāliem, varbūt informēt skolotājus šogad skolotāju programmās, izņemot pirmsskolas sākumskolu vai pirmsskolas, izņemot pirmsskolas skolotājus, praktiski ir neierobežots budžeta vietu skaits. Ministrija ir pateicusi, ņemiet, cik varat. Ņemiet, cik varat, un ministrija no, no īpaša finansējuma viņus finansēs. Ja? Tāpēc ir, manuprāt, aicinājums arī izmantot šo iespēju skolām, ja ir kāds, kurš varētu kļūt par skolotāju, lai nāk. Šogad arī neklātienē ir budžeta vietas. Pirmais gads, kad valstī oficiāli ir pateikts, ka tikai skolotājiem tas ir neklātienē, ir budžeta vietas. Tāpēc var arī savietot ar darbu, arī lūgums, ja kādam ir, kas zina, kuru tas varētu interesēt, lūdzu izplatiet, jo tas visu mūs interesēs, jo mēs noteikti nonāksim pie labākiem, varbūt arī šiem skolotājiem un tā tālāk. Un protams, universitāte arī ir atvērta skolām, skolotājiem, skolu direktoriem, ja arī saistībā ar tālāk izglītību, kas ir ļoti būtiski, mēs arī sākuši arī runāt ar pilsētas domi. Mēs esam gatavi arī mēģināt fleksibli pieslēgties, vajadzīgi kaut kādi konkrēti kursi. Mums nav savu speciālistu, meklēsim, piesaistīsim no malas, laidīsim, lai maksimāli Daugavpilī šeit nu, darītu visu kopīgi, lai uzlabotu gan izglītības kvalitāti, gan arī skolotāju kapacitāti kā tādu. Nu, es nezinu, es varu ļoti ilgi runāt, un tas tā var būt ļoti, ļoti īsumā, bet jebkurā gadījumā ļoti liels paldies komitējai par šo iespēju šeit šodien piedalīties. Jā.
Paldies Baršķevska kungam par sniegto informāciju, un tagad cienījumie deputāti, jums ir iespēja uzdot jautājumus. Lūdzu, Gžbovska kungs.
Varbūt pat viedokli izteikt.
Es domāju, debates vēlāk. Pašlaik sākumā jautājumi, ja jautājumi nebūs, tad uzsāksim debates. Lūdzu, tātad vai ir jautājumi deputātiem? Ir? Anatolija.
Man būtu jautājums.
Jā, lūdzu.
Tieši universitātei. Vai gadījumā, ja šī programma piesaista diezgan daudz studēt gribošo, vai jums pietiks pedagogiskā resursa, lai nodrošinātu visu programmu, nu, STEM jomas programmu eksistenci?
Bet es nedomāju, ka būs pārmērīgs studēt gribošo skaits, ja tas būtu dot Dievs, jo ir vesels lērums citu pašvaldību, kuri prasa to pašu. Ja? Viņiem arī Daugavpilī šeit universitāte mēs esam bijuši visu laiku un cerams arī ilgi būsim. Šeit situācija ir labāka ar šo te skolotāju nodrošinājumu. Es tagad varbūt nesaukšu, kura pašvaldība, bet man ir bijusi situācija lidostā, kad mērs pienāk klātā, sveiki, sveiki. Viņš saka, es notupšos tev ceļos priekšā, tikai iedodiet mums vienu fizikas skolotāju. Es saku, nav ko dot, jo
visi strādā.
Visi STEM strādā un jauni nenāk.
Jā, nu, logiski, vai jums zināmas pašvaldības, kuras jau tā šādā veidā piesaista studentus un nodrošina tādā veidā pedagogus?
Mūsu gadījumā nav, bet šāda pieredze Latvijā ir.
Jā. Paldies.
Paldies, Gžbovska kungs. Cienējamie deputāti, vai ir jautājumi? Lūdzu, Vaciļo kungs.
Baršķevska kungs, ir pastāv likumdošana tās punkts, ka valsts maksā STEM jomās studentiem, kas mācās STEM jomās stipendijas. Likumdošana ir, bet vai strādā, vai ir ministru kabineta noteikumi, kuri nu, tāda regula visu šo procesu? Vai jums zināms, vai jūsu studenti saņēma tādu stipendijas?
Stipendijas tādas ir, bet varbūt Jāni nokomentēs to vairāk. Vai
Lūdzu, tur ir mikrofons ir
Jā, Kudiņu kungs, lūdzu, palīdziet mums ievies.
Nē, nē, tādā ziņā, ka, nu, tad būtu drusku man studiju prorektoram vēlreiz. Jāprasa, cik konkrēti tas ir.
Jā, bez šaubām, bet, nu,
jā, pēc cilvēku skaita.
Jā, spēsiet tagad.
Jā, mums ir stipendiju piešķiršanas komisijai noteikti jājautā tai, bet, protams, ka ir ministru kabineta noteikumi par stipendijām, 740, tie, kuri regulē šos noteikumus par stipendijām tieši arī STEM jomā. Jā, tas ir domāts tiem skolotājiem, kuri mācās STEM jomas programmās, attiecīgi viņi var saņemt stipendijas ar attiecīgiem noteikumiem. Jā, viņiem nevar pārsniegt 0,3 slodze, bet lielāka būtu slodze par 0,3 strādājot skolā, tad attiecīgi viņi zaudē šo stipendiju, ja tā slodze ir mazāka, viņi saņem šo stipendiju. Tā kā nosacīti šī stipendija ir, viņa sākusies no pagājušā, no šī gada janvāra. Studējušo skaits, kas viņu saņem, viņš ir pietiekami mazs, ieskaitot to, ka šī jomā arī mācās pietiekami mazs cilvēku skaits. Tāpēc
nē, redz, skaits šeit ir situācija atkal. Valsts grib it kā labā, bet valsts neļauj, jā, neļauj visiem, kurš tagad aizies no, teiksim, ja viņam ir 0,7 vai pilna slodze uz 0,3, lai kādu laiku saņemtu un pēc tam, vai viņš dabūs tās stundas, vai vēl kaut kur aizies. Nu, tur ir, tas ir drusku nepārdomāti, kā vienmēr no valsts, ļoti bieži no valsts puses nāk.
Nu jā, ar vienu roku dot, ar otru roku it kā pietur un bremzē. Jā, lūdzu, cienījamie deputāti, vai vēl ir jautājumi? Paldies, Baršievska kungs. Jā,
vēl viens,
vēl, atvainojiet vēl viens jautājums, nezinu, kam.
Jā, sakarā ar to, ka no šī gada tiek piešķirta šī stipendija, bez šaubām gada vidū tas diezgan maina krasi tos noteikumus. Es pats lasīju un brīnījos, kāpēc 0,3, kāpēc ne 0,5, ja? Bet jautājums tāds, vai šajā gadījumā valsts arī pieprasa, lai tas, kurš saņēma stipendiju, aiziet konkrētā iestādē pēc profila strādās? Nē, un nu šeit būs tiešām viedoklis.
Jā. Paldies Gribovska kunga par jautājumiem, paldies Baršievska kunga, bet mēs tagad uzsāksim arī debašu sesiju, lūdzu cienījamie deputāti, tā lūdzu Vasiļeva kungs.
Cienījami kolēgi, šodien no izglītības pārvaldes pārstāvi izskanē informācija par to, ka pēc būtības, nu tā, problēma Daugavpilī ne tik asa, ka piemēram visā valstī. Mums ir gandrīz nav tukšo vietu, tad vakānces skolās. Bet tas nenozīmē, ka par to nevajag domāt. Tāpēc, ka nu, es nezinu, cik ilgi strādās skolotais mūsdienīgas apstākļos. Un es atvainojos, ja, piemēram, skolē pastāv viena slodze, bet skolotais saslīma, a kurš tāds strādās viņa vietā. Pēc būtības mēs ejam pa tādu ļoti, ļoti šauru kādu celiņu, ka mums nedrīkst nevienu soli izdarīt ne pa kreisi, ne pa labi, un paldies Dievam, ka mūsu pilsēta pastāv Daugavpils universitāte. Es domāju, ka ja mēs salīdzināsim šo problēmu ar citām pašvaldībām, var būt Liepājā, ja būs arī tāds pats apmēram, nu tāpēc, ka tur arī pastāv sava augstskola. Bet dažādas vietas Latvijā, nu es atvainojos, viens fizikas skolotājs uz visu Latviju, tas jau, nu, spradziens. Nu, tad, bet pēc būtības, jādomā, bija nepieciešams vakar, bet, nu, mēs domāsim, valsts vieta varbūt, nu, nu izskatās Daugavpilis šeit, un varbūt mēs piedāvāsim saviem iedzīvotājiem, saviem skolēniem, varbūt izdevīgāko kādu priekšlikumu, ja viņi saņems no pašvaldības stipendijas, ja pašvaldība atbalstīs šitās STEM jomas skolotājus nākamojus. Un mums būs, nu tā kā pēc gadiem, kadiem, pieciem, būs jau sagatavotas skolotājas. Sagatavoti skolotāji, lai mums neveidotos tāda situācija, kā piemēram, es nezinu, Rīga man šķiet, ka tur ļoti, ļoti, nu tāds jautājums, šis jautājums ir ļoti, nu kā, nav skaists, ja, nu tāpēc, ka nav ar ko mācīti, tad skolotāju nav, un ja mēs šodien nedomāsim par šo jautājumu, ja mēs šodien nesāksim tad atbalstīt savus skolēnus, nu, studentus, lai viņi saņemtu skolotāju kvalifikāciju un nesāktu tad strādāt mūsu Daugavpils pašvaldības skolās, tad, nu, mazliet, un mums būs arī tāda bēda, kā piemēram Rīga vai citā pašvaldībā Latvijas. Tāpēc, kolēģi, mans priekšlikums ir tāds, mums nepieciešams piedāvāt domes deputātiem, domes vadītājām, atbalstīt šito programmu, skolotāju, STEM jomas skolotāju mācīšanu. Jā, tas nu tā.
Paldies, Vasiļeva kungs, par jūsu viedokli un priekšlikumiem. Lūdzu, Žibovska kungs.
Jā, paldies. Paldies universitātei par piekrišanu šim pasākumam, jo īstenībā no vienas puses pašvaldība var uzņemties šādu iniciatīvu, domājot par tieši mūsu pilsētas bērnu sagatavošanu nākotnē, jo pedagogi, kuri pabeigt šo kursu ar pašvaldības atbalstu. Šajā gadījumā viņiem būs piedāvāts noslēgt līgumu, līdzīgi kā ar zobārsniecību, saprotu, un tas garantē, ka viņi 5 gadus strādās mūsu pašvaldības skolās. Un jau ziņojumā bija teikts, ka, nu es tā vidēji paskaitīju, 8-9% ir pirms pensijas vai pensijas vecumā. Es 25 gadus biju darba devējs. Es varu pateikt tā, ja iepriekšējos gados, kādus 10-20 gadus atpakaļ, katram direktoram bija mapīte ar CV, šī tāda te pagada, tad šoreiz šajā mapītē palika tie, kuri 5 gadus pieteicās, viss jaunu pedagogu nav. Īstenībā mēs varam saistīt šo ar diezgan nopietnām prasībām valodas ziņā, zināšanu, tehnoloģiju zināšanām, jo tie pedagogi, kuri tagad, nu, jūs nosaucāt pirmpensijas, un es esmu jau šajā vecumā varu apgalvot, jā, mēs mācījāmies citu matemātiku, citu fiziku, citu, it kā matemātika nepamainījās, mainījās tehnoloģijas un arī prasības un standarti un programmas, un pat nevienu vienreiz, es varu pateikt tā, vidēji, cik neatkarības gadu tik mainījās ministri, katrs ministrs atnāk ar savu reformu, kuru, diemžēl, nepabeidz, bet ierosina, un tas nedot labu, nu, teiksim tā, labu, es nedara labu darbu STEM jomas skolēniem, kuriem nācas tiešām apgūt šīs zināšanas, kuras īstenībā māca cilvēkus domāt. Un mēs, kā pašvaldība, esam gatavi atbalstīt domājušos skolotājus, nu, šajā gadījumā skolotājus, kuri sagatavos domājušos bērnus. Un tā ir laba programma, es absolūti piekrītu ierosinājumam atbalstīt šo programmu. Un paldies universitātei par to, ka jūs varat paveikt ilgtermiņa šo uzdevumu. Paldies.
Paldies, Gžibovska kungam, lūdzu, cienījamie deputāti, lūdzu, Natālijas, lūdzu.
Es arī gribu kaut ko pateikt par šo, jo, ziniet, man liekas, tas ir ļoti labs piemērs tālākajai darbībai, jo STEMers jomā vissāpīgā situācija, bet skolā arī vēl daudz problēmu un vispirms ar valodas skolotājiem, jo Ir problēmas ar vācu, franču, ziniet, arī spāņu valodas skolotājiem ļoti pieprasīts. No, es zinu, tagad pusauģie mācā spāņu valodā caur Duolingo, jo nu, mūsu pilsēta tādas iespējas nav, bet viņam interesanti, viņam patīk un viņi to paši dara. Un varbūt tuvākajā laikā arī padomāt par šo programmas paplašinājumu.
Es saprotu, ka Barševska kungs gribēja sniegt komentāru tieši par to, un tad Vasiļeva kungs.
Es
jā,
tā,
nu
labi.
Jā, jā. Jā, labi, Vasiļeva.
Natālija, jums tikai nav zināms, ka mēs jau ar Līvijas kundzi, ar Arvīdas kungam jau runājam par to, ka mums nepieciešams ne tikai runāt par jomu, par STEM jomu, bet arī runājam par to, ka nepieciešams varbūt pārkvalificēt skolotājus, kuri pazaudēja darbu savu, nu, dēļ valodniekus un ne tikai valodniekus, bet šīs darbs jau uzsakts.
Jā, paldies Otrādi. Par komentāru. Jā, bet man Barševska kungs gribēja sniegt komentāru saistībā ar Natāļas Kazanovas teiktu lūdzu.
Jā, es pilnīgi piekrītu to, ko jūs teicāt, mēs pie tā strādājam. Mums ir drusku pagrūtāk ar vācu valodu, bet tepat varbūt mēs ceram uz, ka, es varu pilnīgi noliekt galvu priekšā pilsētas vācu valodas skolotāju Osipova, nu, kura sagatavo izcilus skolēnus un tā tālāk. Vācu valodā mums drusku pietrūks pašlaik kapacitātes, mums vajadzētu varbūt pat kādu no pilsētas skolotājiem iesaistīt pie tām metodiskajām lietām un tā tālāk, bet, kā Vasiļeva kungs teica, mēs jau esam izrunājuši to, un tie cilvēki, kuri vai nu sakarā ar, piemēram, ar šo te krievu valodu, vai nu zaudē darbu, vai mēs viņus visus gaidām, viņi visi budžetā, un tā tālāk vienkārši ieskaitot visu pedagoģisko, kas viņam ir, vienkārši piemācoties konkrētu citu valodu kaut kādu klāt un tādā veidā. To mēs esam arī izrunājuši, tāpēc arī sūtiet uz universitāti, lai nāk, meklēsim risinājumu uz šiem cilvēkiem. Protams, ka mēs nedrīkstam mētāties ar pedagoģiem. Izdomāsim.
Paldies, Barševska kungs, lūdzu otrā debata jums, lūdzu, Anatolija.
Tas ir mans viedoklis, varbūt nav pareizi, bet vajag orientēties uz tām prasībām, kuras ir valsts noteica gan pamatskolas, gan vidusskolas beidzējiem. Tās tie ir trīs mācību priekšmeti kā obligātie. Starp viņiem matemātika, kur nav spīdoši visā Latvijā. Atvainojot, tur 35, 30 līdz 40% vidējais rādītājs, tas ir slikts rādītājs īstenībā. Kaut kas nav ar šo jomu kārtībā. Jā, es šajā gadījumā neminu bioloģiju un fiziku un dabas zinības kā mācību jomas priekšmetu. Jā, un neminu arī informātiku, jo informātika arī piesaista un viņa ļoti aktuāla un 21. Gadsimtā ļoti svarīga lieta, ja, bet matemātika, latviešu valoda vai valsts valoda šajā gadījumā un angļu valoda, tās ir primāri, kur mums jāpalīdz dabūt pedagogus, ja tam darba devējiem vajadzētu izvēlēties tos pedagogus, nevis ņemt to, kas, nu, varbūt, kuram vai, varbūt skolā arī nevajadzētu strādāt.
Paldies, tā es arī iesaistīšos debatēs, jā, cienamie klātsošie. Es tā uzskatu, ka mēs tiešām šodien runājam par ļoti aktuālu problēmu un tiešām pateicoties Daugavas universitātei, pateicoties veiksmīgam izglītības pārvaldes darbam un šodienu Daugavpilī un domas, ja Daugavpilī skolas ir nodrošinātas ar skolotājiem, bet mēs būsim godīgi un teiksim, ka mācību gada sākumā un gada laikā atskan zvani gan Daugavas universitātē, gan domē, gan no citām pašvaldībām ar lūgumu, ka ir nepieciešami skolotāji, nepieciešami steidzami. Un, kā arī Anatolijs teica, jā, ka skolām, direktoriem būtu jābūt iespēja izvēlēties labākos, jā, bet pašlaik ir tā, ka šo sevišķi sistēmu jomas skolotāju skaits ir tik ierobežots un skolu vadītājiem ir jādomā par mācību procesu nodrošināšanu un līdz ar to mēs esam pateicīgi par tiem cilvēkiem, kas atnāk un uzņemas vadīt stundas. Bet tāpat kā saistībā ar zobārstu sagatavošanu, kad mūsu pašvaldība redzēja, ka problēma nerisinās un ka valsts nevar sagatavot zobārstniecības speciālistu pietiekamā skaitā, lai arī Daugavpilī būtu šie speciālisti. Mēs jau 5 gadus atpakaļ esam uzsākuši šo atbalsta programmu, un šogad, paldies Dievam, jau 2 jaunie speciālisti ar 1. septembri uzsāks darbu mūsu zobārstniecības poliklīnikā, un līdz ar to arī tuvākajos gados šis skaits palielināsies, un kopumā mums jau mācās 10 speciālisti. Tas nozīmē, ka jau 10 jaunie zobārsti tuvākos gados šo darbu uzsāks. Un redzot šo rezultātu, jā, arī mēs padomājām par to, ka ir arī problēmas ar skolotājiem, ar skolotāju skaitu un ar to, cik daudz skolotāju būs tuvākā nākotnē. Un šie statistikas skaitļi tiešām ir tie, kas jums ir pieejami saistībā, nu, piemēram, ar paaudžu nomaiņu, jā, bet neviens nezina, kāda situācija katram konkrētam pedagogam izveidosies tuvākā laikā, un vai viņš izlems turpināt darbu, vai varbūt izlems aiziet no skolas, jo arī, kā Vasiļeva kungs akcentēja, ka strādāt skolā pašlaik ir ļoti, ļoti sarežģīti, ļoti grūti, un laikam mūsu visu kopā uzdevums ir skolotāju darbu atvieglot, un bez šaubām, kāpēc mēs arī runājam par skolotāju trūkumu, tāpēc, ka šajā darbā ir ļoti daudz neatrisinātu jautājumu no valsts puses, no likumdošanas puses, un līdz ar to skolu absolventi droši vien varbūt arī baidās iet studēt šajās programmās, jo bažīs par to, vai viņi spēs strādāt kvalitatīvi un galu galā, nu katrs grib, lai viņa darbu ciena, lai viņa zināšanas ciena, un ja mēs ikdienu runājam par dažādām problēmām skolā, par mobingu un tā tālāk, tad bez šaubām šīs bažas jauniešu vidū arī apstiprinās. Un pareizi arī rektora kungs teica par to, ka mums ir arī padomā īpaša arī kvalifikācijas paaugstināšanas programma skolotājiem un tāda kā atbalsta programma, lai skolotāji justos drošāk un vairāk aizsargāti, bet pirmām kārtām ir jādomā arī par to, kas būs tie cilvēki, kas uzsāks darbu skolās pēc gada, pēc 2, pēc 3. Un bez šaubām visaktuālākā pašlaik un asākā problēma visā valstī ir STEM jomas skolotāju un tai skaitā arī Daugavpilī. Un papētot gan tos studējošo skaitu un arī tos, kas ir iesnieguši dokumentus mūsu Daugavpils augstskolās, STEM jomas programmās, mēs redzam un saskatām iespēju arī piedāvāt īpašu programmu no pašvaldības puses, lai jaunieši būtu vairāk ieinteresēti arī studēt šajās programmās. Jo, nu, ziniet, jā, ka Muhameds nevar ar kalnu sarunāt kaut kā, nu tad laikam pa vidu, tāpēc ir jābūt arī domājošiem cilvēkiem, kuri domā arī par perspektīvu. Un šoreiz arī mūsu pašvaldība domājot par perspektīvu ir gatava piedāvāt īpašu atbalsta programmu. Un kāpēc mēs sanācām šodien kā uz ārkārtas komitejas sēdi, cienījamie deputāti, es ļoti cienu jūsu laiku, bet jūs saprotiet, ka pašlaik augstskolās notiek uzņemšana un ka varbūt vēl tie jaunieši, kuri nav izdomājuši kādu specialitāti izvēlēties, varbūt, kad viņi dzirdēs par to, ka mūsu pašvaldība ir gatava izveidot īpašo atbalsta programmu, arī varbūt izvēlēsies šīs specialitātes un tad mums būs vairāk sagatavot speciālistu un tad arī izglītības iestādēm būs lielāka iespēja arī izvēlēties labākos un tad arī rezultāti centralizētais eksāmenos būs labāki, jo ja mūsu universitātei studēt šajās skolotāju programmās izvēlēsies motivēti jaunieši, ar labām zināšanām, tad loģiski, ka vēlāk viņi arī šīs zināšanas varēs nodot arī saviem skolēniem. Līdz ar to tā ir tāda ķēdīte, un ļoti labi, ka mūsu komitejas deputāti ir zinoši izglītības jomā un ir dzīves pieredzes bagāti un saprot, nu, ka laikam pašvaldībai ir pašiem jārisina lielu daļu problēmu, un līdz ar to tiešām kopā ar mūsu Daugavpils universitāti mēs varam spērt šos soļus, lai perspektīvā nebūtu vecākiem jādomā, vai bērnam palikt šajā skolā, kurā, piemēram, fizikas skolotājs slimo 2 mēnešus, un nu, paldies Diem, ka tas nav Daugavpili un fiziku, ķīmiju, bioloģiju māc attālināt un ne mēnesi, bet var būt arī gadu. Nu, es ceru, ka Daugavpilī mēs līdz šādai situācijai nenonāksim, bet par to ir jādomā. Un tāpēc, cienīmie deputāti, tiešām es uzskatu, ka mēs šodien runājam par ļoti būtisku jautājumu. Tā un tagad, Žibovska kundze.
Man ir viedoklis, nav debata.
Jā, viedoklis un pēc tam priekšlikumu. Jā, lūdzu par jūsu viedokli. Uzklausīsim.
Jā, cienījumie kolēģi, mums skaidri un gaiši jāpasaka, ka pedagogu, strādāt par pedagogu nokļūst jau nu, zināmi, salīdzinoši. Izdevīgi, jo ja valsts izpilda savus plānus un paaugstinās gandrīz vai 3 reizes vairāk algu nekā minimālā alga ar visām garantijām, ar visu no tuvāko 2-3 gadu laikā, tad, kad students pabeigs augstskolu, viņš jau pelnīs relatīvi labu algu. Strādājot Daugavpilī ar zemākām izmaksām, ar transporta izdevumiem, ar atbalstu pašvaldības saņemt dzīves vietu, jo skolas tādus pieprasījumus laiku palaikam atnes. Tad līdz ar
to
dienesta dzīvoklis. Ja šajā gadījumā par to arī jārunā, lai nopelnītu to pašu naudu strādājot kaut kur ar pedagoga izglītību kaut kur atvainojot kādā no veikaliem, jāstrādā daudz vairāk, a šeit tu pēc profesijas, tu esi mācījies, tu ieguvi profesiju un tev būs arī tiesot sociālās un citas garantijas augstākas, līdz ar to tas izdevīgi un tas zinā mērā piesaistīs pedagogus atpakaļ skolā.
Paldies! Vai vēl kāds vēlas uzstāties debatēs? Tad debešu sesija ir noslēgusies. Lūdzu, cienījamie deputāti, jūsu priekšlikumi. Lūdzu. Vasiļeva kungs, lūdzu.
Man bija jau priekšlikums.
Es piedāvāju. Priekšlikuma sesija, jā.
Balsot par to, lai Daugavpils dome atbalstītu šito programmu, lai mēs, kā deputāti, balsotu par STEM jomu tad, atbalstu. Un lai nu, tas nav nepieciešams jau lai ja, priekšlikumā un man šķiet, ka tas ir pirmais priekšlikums ka tas būs visiem deputātiem šis priekšlikums tāpēc, ka mums būs nepieciešams domāju balsot par to bet atsevišķi man gribētos es nezinu, juristu nevienu nav šodien
viņi Rīgā atvainojamies, jo šodien nebija paredzēts komitejas.
Kā pārreizi mums noformulēt, tāpēc es zinu, ka tas ir domes priekšsēdētājā nu, kā kompetence izveidot darba grupu, iekļaut, nu es domāju, ka gandrīz visus klateisošos no deputātiem, tāpēc, ka visiem ir nu, skolotē izglītība un kompetence, domes priekšsēdētājs izveidotu tādu grupu, lai mēs varētu sīkāk jau aprunātu visas prasības pretendentiem, nu, un tā tālāk un tā joprojām. Tāda darba grupā ir saprotams, ka mēs uzaicināsim Daugavpils universitātes pārstāvjus pārstrādāt tur, lai mēs varētu kopā padomāt par to uz cik ilgiem gadiem, piemēram, mēs lieksim līgumu, cik būs nepieciešams atstrādāt Daugavpils pašvaldības izglītības iestādes cilvēkiem, uz cik, nu kā veiksmīgi viņiem nepieciešams mācīt, ne uz divnieku, ne uz strīnieku, ja, lai saņemtu šo stipendiju. Nu, jautājumu daudz, un šeit mēs visu neaprunāsim, bet, nu, mans priekšlikums, ka piedāvāt, domājies, priekšsēdētājām izveidot tādu darba grupu, kas turpmāk izskatīs uz šī jautājuma ar atbalstu.
Paldies, Vasiļeva kunga, par priekšlikumiem. Cienījamie deputāti, vai ir vēl citi priekšlikumi? Nav. Tad es saprotu, ka juristi vēlāk arī precizēs priekšlikumu, bet par šiem priekšlikumiem būs jābalso. Tātad pirmais priekšlikums, par kuru es lūkšu balsot, tas varētu skanēt sekojuši. Izveidot stipendiju atbalsta programmu Daugavpils universitātes studentiem, kuri apgūst studiju programmu skolotājs STEM jomās. Ja, tāds varētu būt pirmais priekšlikums. Tad lūdzu, cienījamie deputāti, piedāvāju balsot par šo priekšlikumu. Lūdzu, Kaspar, visi vienbalsīgi lēmums pieņems un priekšlikums tiks virzīts tālāk. Un tātad otrais priekšlikums bija lūgt domas priekšsēdētāju izveidot darba grupu, tātad šīs atbalsta programmas, teiksim, atbalsta programmas, nu, jautājumu risināšanai. Jā. Lūdzu, cienījamie deputāti, kas par šo priekšlikumu? Visi vienbalsīgi, paldies, priešlikums pieņemts. Tātad cienījamie deputāti, un mēs mūsu komitejas sākumā uzklausījām izglītības pārvaldes informatīvo ziņojumu un piedāvāju šo ziņojumu pieņemt zināšanai. Un līdz ar to es tiešām, un domāju, mēs visi esam tiešām ļoti gandarīti par to, ka šodien mums bija iespēja pārunāt tik ļoti aktuālos jautājumus un domājot par rītdienu un parītdienu. Jā, un kā mēs redzam, ka jautājuma loks ir ļoti plašs, par kuru vajadzēs runāt tai skaitā arī mūsu komitejā, jo mēs šodien skārām tikai STEM jomas problēmas, bet kā redzam, ka arī par valodu skolotājiem ir jādomā, redziet, ka arī bija piedāvājumi arī citās jomās atbalstot talantīgos cilvēkus, bet bez šābām pašvaldība visu aptvert un uzreiz nevar, bet mēs tiešām izzinām problēmu, izzinām tās aktuālākās vajadzības un tad meklējam arī risinājumus. Un līdz ar to cienījamie deputāte, Vasiļeva kungs grib kaut ko. Par
balsošanas motīviem.
Jā, lūdzu par balsošanas motīviem.
Cienījami kolēgi, ir saprotams, ka mēs esam Daugavpils, pašvaldības Daugavpils domes deputāti. Un pirmām kārtām mums nepieciešams domāt par to, kas notiek Daugavpili. Bet mēs esam visi Latvijas pilsoņi. Un es domāju, ka mums arī nepieciešams padomāt par to, lai uzvēstība rīkoties tā, lai nu, tas būtu piemērs varbūt citām pašvaldībām. Jāpādomā visiem, ne tikai deputētiem, bet cilvēkiem par to, kas notiek Latvijas izglītībā, un lai mēs varētu dzīvot mierīgi un būt kā pārliecināti par to, ka pēc 5 gadiem mums ar izglītību viss notiks labāk nekā šodien. Tāpēc man ir liels paldies gan jums visiem par to, ka mēs balsojam par šo programmu, gan arī Daugavpils universitātes pārstāvjiem, kas šodien atnācat pie mums. Un es domāju, ka tāda sadarbība starp pašvaldību un augstāku izglītības iestādi tikai par labu iet ne tikai Daugavpils iedzīvotājiem, bet arī visai Latvijai. Paldies!
Paldies, vai vēl kāds deputāts vēlas izteikties, un es tiešām ļoti ceru arī uz mūsu masu medijiem par to, ka mēs sniegsim informāciju sabiedrībai, skolu absolventiem, potenciālajiem studentiem par to, ka šāda programma, lai atbalstītu STEM jomas skolotājs, jau sākot ar šo gadu tiks ieviesta, ja, un, teiksim, lai studēt gribētāji varbūt arī griežas mūsu Daugavpils universitātē, jo šī programma darbosies atbalstot studentus, kas studēs mūsu Daugavpils universitātē. Jā, ja mums jautājumu vairs nav, tad cienījamie kolēģi, tad mūsu komitejas sēdi pasludinu par slēgtu. Paldies visiem par darbu, paldies rektora kungam, paldies Jāņa kungam, paldies izglītības pārvaldei un jauku dienu visiem. Uz redzēšanos!